De o vreme am început o serie de sesiuni despre lupta duhovnicească, cum este ea redată de Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni la capitolul 6. Aceasta este a șaptea sesiune din seria aceasta. Vă citesc din nou textul. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Avem dușmani. Acum, cine nu înțelege lucrul ăsta este într-un mare dezavantaj. Avem dușmani înăuntru nostru, firea noastră pământească, dar avem dușmani în exteriorul nostru, în afara noastră, ființe spirituale, care aici sunt numite duhuri ale răutății, domnii, căpetenii, stăpânitori întunericului acestui veac. Dar Dumnezeu ne-a dat în lupta asta pe care o avem de dus, pentru noi și pentru copiii noștri, pentru cei dragi ai noștri, ne-a dat arme de atac și arme de apărare. Ne-a dat Dumnezeu arme spirituale, din cauza că asta este o luptă a spiritului, spiritul nostru contra spiritelor din jur. Și fiecare ajutor pe care ne-l dă Dumnezeu din genul ăsta care vi l-am citit mai sus, ne apără într-un anume fel, dar ne lasă descoperiți sau ne lasă primejduiți în alte laturi ale vieții. Dar împreună toate armele astea formează pentru omul lui Dumnezeu un zid de netrecut. Creează din el un luptător care nu poate fi biruit de niciun fel de forță demonică. Acum, dacă lucrul ăsta este adevărat, cum se face că totuși vedem la tot pasul credincioși care se clatină, se îndoiesc, cad moral, așa parcă sunt ca o trestie în vânt? Cum se face că și aceia care o îndelungă vreme păreau tari, înțelepți, păreau puternici, stabili, deodată auzi că s-au prăbușit într-o aria vieții sau în alta? Cum se face lucrul acesta dacă Dumnezeu ne-a dat toate astea și putem să fim aproape invincibili? Acum, o explicație cât se poate de simplă este asta. Suntem în război. Și în război, în general, ești lovit, cam oricine ai fi. Tata obișnuia să spună o glumă, zicea de unul care vrea să se ducă foarte vesel la război. Și l-a întrebat cineva, dar cum te duci așa vesel la o tragedie ca asta? Păi ce, mă duc la război, împușc unul, doi și vin înapoi. Păi și zice, dar dacă te împușcă el pe tine? Și deodată omul s-a întristat, a zis, dar de ce să mă împuște, ce i-am făcut eu lui? Se ducea la distracție, nu la război. Suntem în război și cine este în război, mai devreme sau mai târziu, la un moment dat este lovit. Scriptura spune ceva șocant despre omul neprihănit, adică despre omul fără pată, curat. Spune, omul neprihănit cade de 7 ori. Acum, asta nu se potrivește cu filmele astea eroice cu care suntem obișnuiți sau cu predicile triumfaliste pe care le auzi la radio și la televizor. Cum adică cel neprihănit cade și mai cade și de 7 ori? Atunci ce să mai aștept cu privire la mine, care sunt un biet om amărât? Păi suntem în război și atunci oricine poate cădea la un moment dat. Dar nu asta e cel mai important amănunt cu privire la luptătorul creștin, faptul că cade de 7 ori. Ce este semnificativ este că Scriptura spune că se ridică de 7 ori, adică sfârșitul bătăliei îl găsește în picioare după ce a biruit totul, la fel cum a spus Pavel: luați toată armătura aceasta ca să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul, totul. În al doilea rând, o explicație a căderilor celor mai buni oameni, celor mai buni dintre noi, este lipsa sau lepădarea uneia sau mai multor arme pe care sunt descrise aici de Pavel. Și atunci omul devine vulnerabil într-un anume punct al vieții sau în altul. Poți vedea lipsa uneia din ajutoarele acestea, armelor acestea date de Dumnezeu, poți vedea lipsa aproape simptomatic, așa ca în medicină. Cel ce nu are adevăr, primul lucru care ni s-a dat, nu are busolă, concept clar de bine și rău, ceva din afara lui, nici nu are ce luptă să poarte, este deja orb și surd. Cel ce nu primește sau nu înțelege neprihănirea dată de Hristos, platoșa aceea, un dar de sus, el va avea mereu îndoieli cu privire la el, pentru că se bazează pe o neprihănire a lui sau se bazează pe aprobarea altor oameni. Și asta este așa o casă zidită pe nisip. Se clatină când ai mai mare nevoie de ea. Cel ce nu unește adevărul și neprihănirea asta primită în dar, cel ce nu unește cu fapta, adică cu râvna Evangheliei păcii, ajunge un fel de marea moartă, care tot primește, dar nu dă nimic în afară. După o vreme te anchilozezi spiritual, așa după cum un om care tot timpul stă jos se anchilozează fizic. Cumva ajungi dezgustat de viață, lipsit de orice energie spirituală, un om spiritual impotent, pus așa pe un raft. Un fel de struț, care este așa o pasăre mare, iute, puternică și cu capul în nisip. Acolo, în nisip, nu se întâmplă nimic. Cel care a pierdut scutul credinței, nu atât intelectual, ci cât practic, în realitatea de zi cu zi, ajunge la un moment dat să obosească, să cedeze, să se prăbușească. Viața cu Dumnezeu, lupta spirituală, este ceva magnific, dar este ceva ce necesită protecție supranaturală, obosește. Gândește-te, dumneata care mă asculți, unde ești la ora asta, în lupta asta spiritului? Cam unde este slăbiciunea? Poate că nu știi ce să mai crezi, pe cine să mai crezi. Nu știi ce voci să auzi, de cine să asculți. Azi ai o părere, mâine ai alta, păi mine nu mai ești sigur nici de una, nici de alta. Nu mai înțelegi ce e moral, imoral, ce e sus, ce e jos. Ai o mare nevoie disperată de adevăr, de Hristos, de Duhul lui care te va învăța, cum spune Scriptura, în tot adevărul. Ai ajuns poate să te chinui de o viață, să arăți oamenilor, poate chiar lui Dumnezeu, că și tu ești ceva, ești cineva, că ești cum se cade, ești bun, ești în stare. Ai o platoșă, e adevărat, ai o neprihănire, dar să știi că este subțire ca hârtia, se rupe la primul vânt. Ai nevoie de neprihănire, dar ai nevoie de neprihănirea altuia, a singurului fără prihană al lui Hristos. Neprihănirea asta este impenetrabilă. Te-ai trezit într-o zi și nu știi de ce faci umbră pământului? Parcă nu mai folosești nimănui, nu arzi pentru nimeni. Te-ai închis așa într-o cameră plină de oglinzi și tot ce vezi sunt problemele tale, necazurile tale, visele tale, dorințele tale, voia ta. Atunci poți să știi ceva sigur, ai paralizat. Un credincios paralizat complet. Sparge oglinzile, deschide ușa. Deschide ochii și începi să arzi pentru Dumnezeu și pentru oamenii din jur. Poartă bătăliile altora și vei vedea o lume pe care nici nu o poți visa azi. Experiențe pe care nu ți le imaginezi și o viață așa formidabilă de luptă și de frumusețe lângă Hristos. El a spus: luați jugul meu și purtați sarcina mea. Și asta nu era doar așa o povară care ne-o dădea. era ceva benefic pentru noi, căci el spune că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Asta este râvna Evangheliei. Cumva ai ajuns obosit și surmenat, așa cum la un moment dat profetul Ilie ajunsese, care după ce a avut cea mai formidabilă biruință din viața lui, după ce a biruit 400 de profeți al lui Baal, după aia i s-a făcut frică de o femeie și a fugit în pustie, a căzut într-o depresie adâncă și apoi a cerut lui Dumnezeu să-l ia de pe pământ, spunând: Doamne, am rămas numai eu, sunt singur. A pierdut scutul credinței, adică nu mai vedea ce este după colț. Sigur, normal, după colț e greu să vezi, îți trebuie ceva supranatural. Și Dumnezeu atunci este nevoit să-i deschidă ochii, să-l încurajeze, să stingă săgețile alea care l-o trăveau și îi spune: nu ești singur. Mai erau unii lângă el, erau niște corbi lângă el, mai sunt încă 700 de profeți, mai este și Dumnezeu. Și așa Dumnezeu ca un susur blând și liniștit. În lecția de astăzi, în sesiunea de astăzi, Pavel continuă și ne spune: luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Luați-le pe amândouă împreună. Sunt singurele arme despre care Pavel trebuie spune că trebuie să le iei împreună. Un coif este menit să-ți protejeze capul, computerul ăsta pe care noi îl numim creier. Să protejeze, adică ce gândim, cum gândim, să protejeze rațiunea și logica cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Noul Testament are o numire în grecește cu privire la mântuire. Aici Pavel ne spune: luați coiful mântuirii. În Noul Testament, mântuire se numește metanoia și înseamnă literal schimbarea minții. În medicină se practică multe feluri de transplant. Se mai face transplant de inimă, de rinic, de ficat, câteodată de ligamente. Însă nimeni n-a făcut vreodată un transplant de cap, de creier. Dar au fost făcute astfel de transplanturi dincolo de medicină în milioane și milioane de oameni. Transplant de gândire. Asta se numește în Noul Testament metanoia sau mântuire. Schimbarea minții, schimbarea gândirii. Așa se numește în limbaj popular, religios, mântuire. Cuvântul ăsta este vechi, arhaic. Înseamnă scăpare, salvare. În frumoasa liturghie ortodoxă se repetă adesea rugăciunea: mântuiește-ne pe noi, adică salvează-ne, scapă-ne. Salvează-ne și scapă-ne de ce? Scapă-ne, salvează-ne de gândirea cu care ne-am născut și dă-ne, Doamne, un nou fel de gândire, un alt cap, metanoia. Din naștere și apoi din educația primită, din experiența vieții, fiecare dintre noi ne-am făcut un anume fel de a vedea lumea și viața. Te naști într-un anumit fel și educația, părinții, felul în care trăiești, îți dă o anume privire cu privire la lume și viață, un anume fel de gândire. Adică înveți să iubești unele lucruri, unele realități, înveți să urăști altele, alergi după unele, fugi de altele. Alegem unele realități și încercăm să scăpăm de altele. Mântuire înseamnă transplant de gândire, dar aici vorbește despre un coif care protejează capul. Și asta este un act dumnezeiesc prin care Dumnezeu ne scapă, adică ne mântuie de gândirea noastră stupidă, egoistă, mică și oarbă, și mută în noi, face un transplant de gândire, dându-ne felul lui de a vedea lumea și viața. Începem să iubim ceea ce uram înainte, ceea ce iubește El. Alergăm acum după ceea ce ne feream înainte. Dorim ce nu vroiam înainte. Totul se face nou, toate cele vechi s-au dus. Metanoia, schimbarea gândirii sau naștere din nou, mai spunem noi. schimbarea felului în care privești lumea și viața. Cei care spun că sunt creștini și n-au trecut prin experiența asta, doar au învățat ceva despre creștinism, n-au nici cea mai mică idee cu privire la miracolul ăsta grozav, transplantul ăsta de voință și de gândire. În Vechiul Testament, Dumnezeu la un moment dat se plânge și zice așa: gândurile voastre nu sunt gândurile mele. Și vorba între noi fi nici măcar aproape, că el spune mai departe: ci cât sunt de departe cerurile de pământ, așa sunt de departe gândurile mele de gândurile voastre. Adică Dumnezeu spune, felul lui Dumnezeu de gândire este atât de complex opus nouă, la 180 de grade, la o distanță infinită de felul nostru natural de a gândi. Și cu cât avansăm în viață, linia asta se depărtează, dacă pot să spun asta, infinitul ăsta se mărește. Pentru că mergem în direcții opuse, Dumnezeu are un alt fel de gândire, o alt fel de gândire decât noi. Vezi asta foarte bine pe parcursul vieții. La un copil de un an, încă nu se vede gândirea coruptă cu care de fapt s-a născut. Pe la 2 ani încep să vezi egoismul copilului, totul vrea pentru el. Pe la 3 ani începe să mintă. Pe la 4 începe altceva. La 5, la 50 de ani se vede și pe față și pe caracter toată ființa coruptă, gândirea coruptă. Distanță infinită între felul lui Dumnezeu de a gândi și de a vedea și felul nostru, se vede distanța asta tot mai limpede. Din pricina asta, este scris că la sfârșitul vremii, când Hristos va veni vizibil, foarte aproape de om, omul va striga dealurilor și munților să-l acopere, pentru că diferența este îngrozitor de mare ca să mai poată să fie remediată. Mântuire, coiful mântuirii. Mântuirea este transplantul ăsta de gândire, de mentalitate, de viață, transplant făcut de Dumnezeu pentru om. Dumnezeu pune gândurile Lui în gândurile noastre. Începem să gândim, să visăm, să dorim, să creăm voia Lui Dumnezeu. Asta nu doar că ne deschide ochii, minunea asta, coiful ăsta al mântuirii, nu doar că ne deschide ochii, dar ne dă ochii la spate, dacă pot să spun astfel. Pentru că începi să vezi totul în jurul tău. Începi să bagi de seamă ce se întâmplă cu adevărat. De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Bagi de seamă ce se poate face, unde trebuie luptat, unde trebuie reparat. Înțelegi de ce ți se întâmplă, ce ți se întâmplă, începi să corelezi cauzele cu efectele produse. Vezi cum se poate repara fiul prietenului tău. Cum poate fata fratelui tău să scape de viciile în care a intrat. Le vezi, vezi clar lucruri care înainte nici nu puteai să le întrezărești. Vezi ce se întâmplă în propria ta casă, simți, știi ce se poate face. Adică capeți gândirea și privirea lui Dumnezeu peste viață. Mântuire, o nouă gândire. Asta face dintr-un luptător un fel de Superman, omul cu ochi deschiși. Mântuirea asta este asemănată cu un coif aici de Pavel. Gândirea asta trebuie protejată, de-aia trebuie coif. Adică de ce trebuie protejată? Ce înseamnă asta? Gândirea asta nouă pe care noi credincioși am căpătat-o, miraculoasă de la Dumnezeu, metanoia, felul ăsta nou de a privi viața, gândirea asta poate să fie lovită. Transplantul ăsta poate să fie infectat, rănit. În zilele astea eu trăiesc așa dureri și surprize pe care nu mi le-am imaginat că sunt posibile. Am rude, am nepoți, unii pe care îi iubesc cu drag, și nepoții ai căror gândire s-a corupt. Și s-a corupt iute, rapid, în interiorul la 3, 4, 5, 6 luni. A urmat pe Hristos 20, 25 de ani. Unul din ei a misionat și a misionat în locuri grele pe la mormoni. Altul a slujit pe unde a putut. Au avut adevăr. au avut platoșa neprihănirii dată de Hristos, au avut râvna Evangheliei, au avut scutul credinței. Și brusc, la o vârstă medie, în interiorul a 4 sau 6 luni, s-au schimbat complet. Gândirea s-a schimbat iarăși total. Gândesc complet opus. Spun, creștinismul nu mai e real. Dumnezeu nici nu mai știu dacă este sau nu este. Nici nu mai are rost să mai merg pe calea asta. Nici eu, nici soția, nici copiii. Spun ei, nu am primit răspuns la cererile mele. Vorbesc degeaba, nu există cer, nu există ureche care să mă audă. Așa o confuzie totală. Și încerc câteodată să raționez cu ei. Pentru că îi știam. Sunt oameni inteligenți, băieți inteligenți. Dar acum au o lipsă de logică înfiorător de vizibilă. Pe unul dintre ei a trebuit să-l întreb, să-mi spună sincer dacă este în droguri băgat, în droguri tari, nu știu de joacă. Pentru că nu puteam explica lipsa totală de gândire și de logică elementară. Metanoia, transplantul ăla de gândire, s-a corupt. Coiful a fost penetrat, a fost lovit și a fost stricat. Și aici nu vorbesc despre realitatea spirituală a nașterii din nou, ci doar despre felul de gândire. Unii dintre oamenii religioși numesc loviturile astea pierderea mântuirii. Înseamnă, de fapt, pierderea metanoiei, a gândirii primite de la Dumnezeu. Am revenit la nebunia gândurilor omenești, animalice. Trăiesc doar ca să mănânc și mănânc ca să trăiesc. Acum, cum de se întâmplă așa ceva, tragedii de genul ăsta, pe care eu le văd în jurul meu din ce în ce mai des? Răspunsul îl ai aici, în textul ăsta, în faptul că aici Pavel pune împreună două arme, coiful mântuirii și cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului. Metanoia, gândirea asta nouă a lui Dumnezeu, se apără, trebuie protejată și trebuie apărată, protejată cu sabia Duhului, cu Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, când a fost ispitit, adică i s-a oferit să gândească gândurile diavolului, s-a apărat în gândirea lui cu sabia asta. A spus de 3 ori, mi se pare, este scris, este scris, este scris. Este scris, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt venit din gura lui Dumnezeu. A știut că trebuie să-și apere felul de a gândi cu singurul lucru care poți să-l aperi, cu sabia Duhului, care este cuvântul venit din gura lui Dumnezeu. Și după 3 încercări, diavolul a trebuit să fugă de la el. Gândurile lui Dumnezeu se păstrează la adăpostul cuvântului lui Dumnezeu. Și aici nu este vorba de un manual, așa ca la matematică sau ca la mecanică sau la medicină, unde înveți cum se socotește ceva, cum se construiește sau cum se repară ceva. Deși, la drept vorbind, Scriptura este și un astfel de manual. Dar Scriptura este însă mult, mult mai mult de atât. Este ceva dincolo de ceea ce înțelegem noi uman. Este mistică, este miraculoasă. În Evrei, în capitolul 4, este scris: cuvântul lui Dumnezeu este viu și este lucrător. Nu e doar un manual, este ceva viu și ceva care schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Este mai tăietor decât orice sabie cu 2 tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, desparte încheieturile și măduva. Judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit în ochii aceluia cu care avem a face. Cuvântul ăsta lui Dumnezeu, care este ceva viu, ceva care schimbă, ceva care e în stare să deosebească vocea Duhului din noi de partea sufletească a noastră, ceva care schimbă și cântărește și simțirea și gândurile. Sabie care desparte felul normal de gândire, de vederea spiritului, ceva ce filtrează tot ce simți, tot ce gândești, ceva ce schimbă și transformă. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Când deschizi Scriptura, nu vezi doar litere pe negre pe o pagină albă. Acolo devine ceva spiritual, ceva care îți schimbă complet mentalitatea. Cine își rănește mintea și spiritul cu Scriptura și nu doar ca să învețe concepte noi, idei noi, își transformă, își înnoiește felul de a gândi și de a vedea. Capătă literalmente abilități supranaturale de a vedea lumea din jur, de a vedea probleme și soluții și realități. Sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu, protejează și duce înainte mântuirea, adică schimbarea minții primite de la Dumnezeu. Și mântuirea, metanoia, schimbarea gândirii, te face să înțelegi din ce în ce mai adânc cuvântul lui Dumnezeu. Una o protejează pe cealaltă. Una o suportă pe cealaltă. Gândirea nouă, coiful mântuirii, te învață cum să folosești sabia Duhului. Și sabia Duhului, cuvântul, îți schimbă mereu felul de gândire. Te face să vezi realități pe care le vede Dumnezeu. Una o încurajează pe cealaltă. Una o ajută pe cealaltă și o protejează pe cealaltă. Acum am văzut realitatea asta la cei ce se depărtează de Dumnezeu, cum spunem noi în limbaj popular, cei ce cad de la credință. Sunt cei a căror coif al mântuirii a fost lovit, a fost corupt, penetrat. 100% din cei pe care eu personal îi cunosc în situația asta au ajuns acolo după ani de zile în care nu s-au mai hrănit cu nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Este un rezultat așteptat, așa un fel de inaniție, înfometare spirituală îndelungată. Scriptura era viață pentru gândire, pentru logică, pentru păstrarea adevărului. Era sabia care păzea și în același timp care dezvolta apropierea de Dumnezeu. O zi fără Scriptură și nu se întâmplă nimic. Parcă nu s-a schimbat nimic. Nu se prăbușește universul. O lună și nu vezi mare lucru. Mai trec câteva luni în care nu mai citești Scriptura, nu mai meditezi, nu mai gândești la ea, nu mai studiezi. Și alții încep să vadă la tine schimbări. Tu nu le vezi, dar alții încep să le vadă la tine. După o vreme încep să vezi tu. Încep să te îndoiești de cele mai puternice încredințări pe care le-ai avut înainte. Cei din jur încep să spună că ești un pic incoerent, că ți-ai cam pierdut logica elementară și simți elementar, cum zice omul bun, nu simți. Și după o vreme începi să alergi, începi să cauți, să iubești și să urăști ceea ce înainte era complet invers. Începi să iubești, să cauți și să urăști ceea ce, acele lucruri pe care le făceai înainte să-L fi cunoscut pe Dumnezeu. Te-ai întors de unde ai fost. Ai pierdut sabia cuvântului și rezultatul este că s-a corupt capul, mintea, gândirea, coiful mântuirii, metanoia s-a corupt. Am mai văzut o realitate tot așa puternică ca asta dinainte. Nu știu niciun singur om care să se hrănească cu regularitate din cuvântul lui Dumnezeu și să fi căzut de la credință, să-și fi rănit gândirea, mântuirea, logica. Eu nu cunosc nici măcar unul. Cuvântul lui Dumnezeu îți păstrează mântuirea, gândirea proaspătă. Ți-o păstrează vivace, plină de viață, pozitivă, tare, corectă și luminoasă. Îți dă așa o poftă de viață, dorință de Dumnezeu. Îți dă așa o sete de căutare, de bine. Îți vorbește ziua când ești la lucru. Cuvântul lui Dumnezeu șoptește noaptea când dormi în vis. Un om sau o biserică care se ține de cuvânt, de Scriptură, nu va ajunge la erezii, nu ajunge la prostie, la aberații religioase. Vor fi totdeauna diferențe între o biserică și alta, dar diferențe destul de minore. Pentru că oricine stă bazat pe cuvânt are fundament, are o bază imutabilă. Mișcarea asta protestantă, din care fac și eu parte acum, așa m-am născut eu într-o casă de baptiști, mișcarea protestantă a început din două motive, din două direcții. Odată era realizarea că biserica tradițională, catolică și ortodoxă de atunci, ajunsese atunci la aberații înfiorător de suportat. Aveau cultul morților, vânzarea de indulgențe, se vindeau cupoane pentru păcate care se le aveai să le faci în viitor. Apăruse inchiziție, abuzul înfiorător al preoțimii, lipsa de orice fel de cunoștință a creștinismului original. Asta era, a fost una din motivele reformării. Dar în al doilea rând, a început cu strigătul înapoi la Scriptură, la cuvânt. Adică cei ce au început reforma au văzut în interiorul bisericii apostazie în masă, lepădare literalmente de Scriptură. Era o masă de oameni numiți creștini care nu mai aveau nici cea mai mică legătură cu Hristos personal. Și au mai văzut ei ceva. Era o lipsă totală de cunoștință a Scripturii. Nici majoritatea preoților nu știau absolut nimic despre Scriptură. Luther, care a fost reformatorul de la început, el devenise preot, călugăr preot, când s-a întrebat la un moment dat prima oară ce oare este scris în Scriptură. Și când a cerut unui prieten de-a lui o Scriptură, în latină era pe vremea aceea, prietenul său l-a avertizat. Vezi că eu am citit asta și este o carte periculoasă. Acum vă imaginați un creștin să nu fi citit Scriptura, dar imaginați-vă un preot care trebuia să învețe pe alții despre Dumnezeu să nu fi deschis niciodată Scriptura. Păi te întrebi atunci, ce gândire învață el pe oamenii din jur dacă nu avea gândirea lui Dumnezeu din Scriptură absolut deloc? Tot ce mai avea era gândirea omului, tradiția omului. Astăzi, Biserica Protestantă se depărtează pe zi ce trece de cuvânt. Are tehnologie, are proiecte peste tot, video, are muzică până asurzești și are din ce în ce mai puțin oameni înfometați după Scriptură. Are înăuntru biserica noastră protestantă, baptistă, pentecostală, în care lucrez eu, are oameni care citesc sute de cărți religioase și nu citesc nicio singură dată Scriptură. Are pe cei ce învață cântări, poezii și poezii și nu învață nimic pe de rost din Scriptură. Are biserica picnicuri, sărbători, botezuri, nunți și cei din biserică nu mai cite Scriptura cu ani. Am întrebat recent un grup de tineri la un studiu de biblic de tineret. I-am întrebat câți dintre voi ați citit Scriptura anul trecut. Din 20-30 câți erau acolo, unul a ridicat mâna, era o fată. Am întrebat, bun, câți dintre voi ați citit Scriptura odată, toată viața? Nu numai anul trecut, așa, odată în viață. 3 mâini s-au ridicat. Și eram la studiu numit biblic. Avem astăzi studii biblice fără Biblie. Studiem despre Biblie fără să ne mai hrănim din Scriptură. Și atunci rezultatul se vede în căderile năpraznice, se pierde mintea omului și se vede din ce în ce în curentele de gândire din jur. O generație a căror gândire se corupe, metanoia este lovită, mântuirea, coiful mântuirii, gândirea nouă de la Dumnezeu este rănită. Coiful este rupt, este penetrat, corupt, pentru că omul nu a avut în mână și în inimă sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu. Cumva noi oamenii am crezut că putem înlocui citirea Scripturii cu predici. Credeam că asta-s de ajuns, predicatori străluciți, nu ne mai trebuie Scriptura. Cumva am ajuns la nebunia să credem că putem înlocui meditarea la cuvânt cu filme religioase. Că putem înlocui psalmii cu muzică care are cuvinte creștine. Am ajuns cumva la nebunia să înlocuim proverbele din Scriptură cu sfaturi de-astea populare date de la amvon. Și era scris în 2 Timotei, capitolul 3. toată Scriptura este însuflată, adică șoptită sau respirată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, adică perfect și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Era mai mult decât un manual, era ceva miraculos, ceva care schimba omul, îl păstra, îl făcea abil pentru orice lucrare bună, îl îndrepta. Și atunci Pavel îi spune lui Timotei, tu, Timotei, să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care acum ești deplin încredințat, pentru că știi de la cine le-ai învățat. De la cine? Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus. Îi spune Pavel copilului lui spiritual, încredințarea asta ta este tare, este așa tare, este așa de plină pentru că vine de undeva, din Sfintele Scripturi. Gândirea asta ta e așa puternică că vine de acolo. Ele, Scripturile, îți dau o minte sănătoasă, înțelepciune, metanoia, mântuirea, schimbarea gândirii. Și îi spune Pavel, să știi, dacă te depărtezi de miracolul ăsta numit Scriptură, știi ce se întâmplă? Pavel îi spune tot în același pasaj lui Timotei, dar oameni răi și înșelători vor merge din rău mai rău și vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Adică fără Scriptură, gândirea se corupe, omul se păcălește singur, se prostește singur și apoi amăgește, prostește și corupe gândirea altora. Și spune Pavel lui Timotei, asta se întâmplă din rău în mai rău și în mai rău, doar timp să fie, doar timp să fie. Este scris în Scriptură, în Vechiul Testament, învață pe copil legea lui Dumnezeu și când va fi mare, nu se va depărta. Va trece prin crize, dar sabia asta a Duhului va păstra mintea întreagă. Vor cădea și vor reveni. Asta înseamnă să ai sabia Duhului, Scriptura, și asta înseamnă să nu o mai ai. Sabia îți protejează coiful, gândirea, și coiful, gândirea, îți deschide cuvântul, sabia. Una fără cealaltă nu se poate. Hai să vorbim nițel mai practic, didactic, așa și simplu. Ai copii. Ai copii care parcă nu mai știu ce vor, ce sunt, cine sunt. Nu sunt răi, dar așa parcă cu zi ce trece se corup, se strică. Acum, depinzând la ce vârstă sunt, îi poți proteja într-un fel sau altul. Când erau băieții mei mititei, învățam cu ei Scriptura pe din afară. Îi încurajam, mergeam la plimbări și învățam pe drum, pe stradă, pasaje din Scriptură. Îi interetam câteodată, încercam să-i fascinez cum să facă lucrul ăsta. Dacă era nevoie, îi plăteam. Când era băiatul meu de 10 ani, a vrut un Xbox, video game de ăsta, computer ăsta de video game. Și i-am zis, sunt 52 de săptămâni într-un an. Înveți un psalm sau un capitol din Proverbe la fiecare 2 săptămâni și într-un an vei ști 26. Când vei ști 26 de capitole, îți cumpăr Xbox. În 4 luni am învățat 26 de psalmi la perfecție. Așa, pentru mine era un târg un pic necinstit din partea mea. I-am cumpărat Xbox, dar știam ce se va întâmpla. Un băiat care a învățat 26 de capitole și a schimbat deja gândirea. S-a jucat cu asta o lună, două și apoi și-a dat seama că era pierdere de timp și o tâmpenie și l-a făcut cadou. Știam că tot ce învățase în acele 4 luni nu se potrivea cu prostia aia din videogames și nu va rezista prea mult una cu cealaltă. Astăzi sunt mai mari, are 15 ani și merg seara în cameră la ei. Când erau mai mici, le cântam. Acum am Biblia pe calculator și noaptea, pentru întuneric, deschid calculatorul și le citesc lor cu voce tare până ei adorm, noapte de noapte, seară de seară. Nu este exact cum ar fi dacă ei ar citi, dar este aproape. Și dimineața mă trezesc că îl văd pe cel de 15 ani că deschide singur Scriptura și citește din ea. Orice tată, orice mamă poate strânge pe copii seara la masă sau după masă, timp de 30 de minute, și să le dea Biblie în mână, să citească pe rând din Scriptură, să învețe un verset împreună ca familie pe din afară și să și-l aducă aminte în timpul zilei viitoare. Să se apuce să împreună să învețe un psalm sau un capitol din Proverbe, așa o mică picătură și apoi o altă picătură și o altă picătură. Știți cum este la spital când unul are o nevoie de transfuzie? E așa câte o picătură cu picătură sau când este câte unul care e pe moarte câteodată și se dă lichid de la acela care curge picătură cu picătură și deodată muribundul se trezește. Asta este miracolul sabiei cuvântului lui Dumnezeu. Atinge mintea, atinge coiful mântuirii și păstrează intact. Și nu numai că păstrează, dezvoltă mântuirea, adică schimbarea minții, metanoia. Cum spune în Scriptură, duceți până la capăt acum mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Astea sunt unele din cele mai puternice arme pe care ni le dă Dumnezeu prin vocea lui Pavel în lupta pe care o avem de dat cu duhurile rele care sunt în jurul nostru și în jurul copiilor noștri. Luați coiful mântuirii și luați sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să învățați să faceți lucrul ăsta. Amin.